habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa habeen arbaca bisha March ee sanadka 2023 kana waa 22. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena voasomali.com caawiye dunida. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo soo bandhigtay waxqabadka xukuumadda iyo dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab.
Batroolkan waa la bixinaa, kalluumaysigana waa la bixinaa, wixii kale oo aan leenahayna waa la bixinaa si aan u noolaano. Kalluunka ma iibsan karno, bishadaalka ma iibsan karno, waa tuugsan karnaa, laakiin miya caqliga meesha naga jira fiiriya? Amrul waaqic, xaqiiqada aan ku noolaano. عن كل ماذا هو هذا يبدأ بالشجع
وحاسدو كلا دقي صندون تان وربحنا كلا دوان وعالمي يقودها بإسوق جراح بنتي دور دقابا إيا قضو بكالي مركو رسكو سوى دواد وركي عالم كواني دينا Baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa si rasmi ah maanta uga saaray ururka TPLF liiska kooxaha argagixisada, taasi oo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday hanaanka nabadda kadib 2 sano oo dagaal uu ka socday waqooyiga dalkaasi. Aqalku waxa uu cod aqlabiyad la uu ku ansixiyay go'aanka calaamadeynta argagixisada laga saarayo TPLF ayaa baarlamaanka qoraal uu soo saaray uu ku yiri, kaasoo la soo dhigay bogooda Facebooka. Talaabadan ayaa xoojin doonta heshiiskii bishii November ee sanadkii hore ay dhinacyada TPLF iyo dowladda federaalka Ethiopia ay ku gaareen dalka Koonfur Afrika, ayaa lagu yiri qoraalkaasi. TPLF oo mar ugu awood badnayd dalka iyo siyaasadda Ethiopia ayaa waxaa si rasmi ah argagixisa loogu calaamadeeyay bishii May 2022, lix bil kadib markii dagaalku uu ka qarxay waqooyiga dalkaasi. Intii uu socday dagaalkan aadka u xun, TPLF waxaa mar ku soo dhawaadeen in ay gacanta ku dhigaan caasimadda Addis Ababa, hase yeeshee waxaa dib u celiyay ciidamada daacadda u ah Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Heshiiska lagu saxiixay caasimadda Koonfur Afrika ee Pretoria ayaa waxaa qayb ka ahaa in TPLF ay ogolaatay inay hubka dhigto si loo soo celiyo marinadii gobolka Tigray ee dunida inteeda kale laga go'doomiyay intii uu socday dagaalkaasi. Mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa sheegay in arbacada maanta weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay ku dileen ugu yaraan 3 qof magaalada Kiev. Adeega gurmadka degdega ah ee dowladda ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay xarun dugsi oo ku taala Rasashiif, qiyaastiina 6 kiiloomitir koonfurta ka xigta caasimadda. Weerarkan ayaa waxaa waxyeelo uu u geystay 2 guri oo arday iyo weliba dhismo waxbarasho. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa arbacada maanta bartiisa Twitterka ku soo qoray in weeraradii habeen hore ay Ruushanku qaadeen ay ahaayeen kuwa ay ku fuliyeen 20 diyaaradood oo Iran ay leedahay, kuwaasoo wax lagu dilay iyo gantaalo marar badan duqeymo markaasi lagu geystay. Markasta oo qof isku dayo inuu maqlo erayga nabad ee Moscow, amar kale ayaa halkaasi laga bixiyaa weerarada dambiilayaasha, ayuu yiri Zelensky. Hogaamiyaha Ukraine ayaa sheegay in guushii ciidamadooda ay soo dhowdahay. Ciidamada ammaanka ee dalka Lebanon ayaa dad isku soo baxay u adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u kala eryaan 400 banaanbaxayaal ah oo u badan ciidamo howlgab ah, kuwaasoo isku dayaya inay jabiyaan xayndaabka xarumaha dowladda ee ku yaala caasimadda Beirut. Rabshadahan ayaa dhacaya xilli ay carar xoog leh ay ka dhalatay dagaalada aadka u liita ودقالها آد كولي تايد دالك أسي iyo xaaladaha ka taagan halkaas oo maamul xumo ay iska dambeeyeen maamuladii dalkaasi soo maray dhowrkii sano u dambeeyay waxaana kaasi keentay in dhaqaalaha dalkaasi uu burburo dabayaaqadii 2019ka ciidamada howlgabka noqday ee dawladda iyo booliska ayaa dalbanaya in lacagaha loo kordhiyo waxaana isku dayeen oo ay isku dhacayo uu dhexmaray ciidamada rabshadaha ka hortaga dhowr qof ayaa waxa soo gaaray dhibaatooyin ay ka mid tahay neefsashada oo ku adkaatay banaanbaxayaasha ayaa dhagxaan ku tuurayay ciidamada amaanka kuwaas oo ilaalinayay xarimaha dawladda waxaana ay marar kala duwan isku dayeen inay jiraan xayndaabka xafiisyada dawladda tan iyo arbacadii waxaa booliiska rabshadaha ka hortaga iyo ciidamada gaarka ah la geeyay meelaha u dhow xarumaha dawladda si ay u ilaaliyaan amaanka wasiirka difaaca ee Taiwan ayaa sheegay inay baarayaan duruufihii kalifay in la waayo askari la sheegay in uu xaruntiisii laga waayo horaantii bishan kadib markii mas'uuliyiinta Shiinuhu ay markii dambe iyagu sheegeen in ay heleen askarigaasi. Askarigan ayaa la sheegay sida ay warisay warbaahinta Taiwan in magaciisa la yiraahdo Jen Shanju waxaana da'diisa lagu sheegay 26 jir waxaana xaruntiisu ay ahayd Erdan Islet oo qayb ka ah deegaanada ay maamulaan Taiwan ee jasiiradda Kinmen. Magaalada ayaa waxay 4-5 kilomitir u jirtaa magaalada dekedda ah ee Shiinaha ee Xiamen saldhiga ciidamada ayaa waxaa lagu qiimeeyaa in ay tahay furunta difaaca ee faragelinta Shiinaha iyagu sheegay in dhulkaasi uu yahay dhul iyaga hoostaga Jen Soma muuqan xilligii isxaadirinta ciidamada March 9-keedii lamana helin intii la baadi doonayay sida uu sheegay General San Ronshu halkaad nagala socotaana waa VOA Washington aanu ku horeynay dawladda Soomaaliya ayaa xalay ka hadashay waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay jirtay tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh la doortay waxaa qodobada arintan ku saabsan jeediyay xalay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo wasiirka gashaandhiga Cabdi Qaadir Maxamed Nuur oo sheegay in wajigii koobaad ee howlgallada ka dhanka maleeshiyada Al-Shabaab ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada deegaanka ay ku dileen 3,000 oo Al-Shabaab ah. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zainab Abuukar.
Warbixinta waxqabadka xukuumadda 6 bilood ee la soo dhaafay ee la soo bandhigay xalay ayaa si faahfaahsan uga hadlay 7 tiir oo dawladdu sheegtay in guulo laga gaaray sida qorshaha xasilinta dalka ee lagu xireeyay degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah xasilinta siyaasadda gurmadka abaaraha iyo sida ay dawladdu ugu jawaabtay kobcinta dhaqaalaha iyo barnaamijka deen cafinta iyo sameynta 16 sharci oo 12 ka mid ah uu saxiixay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo khudbad ka jeediyay munaasabadda ayaa si kooban uga hadlay waxqabadka xukuumadiisa muddada uu xafiiska joogay iyo waxyaabaha horyaala
sida la sheegay caawa waa habeen weyn oo muhiim ah oo halkan ay isla joogaan xukuumadii iyo shacabkeedii mudane madaxweyne mudane ayaalii marwooyin 15kii juun 2022 ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ii magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isla markaana i faray inaan soo dhiso golaha wasiirro oo tayo leh kana saari kara dalka xaalada adag ee uu ku sugnaa taas oo isugu jirtay abaaro asar gujirsaday oo saameyn ba'an ku yeeshay dalka iyo dadkaba intaba abaartaasi waxay saameysay malaayiin xoolo nool ah oo udub dhaxaab u ah dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadkeena reer guuraaga ah waxa macluul qarka u saarna ku dhawaad 7.5 milyan oo Soomaali ah waxa jirtay amni darro baahsan oo sababtay in cadawga khawaarijtu si buuxda u kontaroolaan nolosha bulshada gaar ahaan ganacsiga iyo garsoorka waxa daafaha caasimada ka furna maxkamado ku sheeg loo dacwoodo iyo xarumo dadka lagu boobo xoolahoodana si baaba looga qaato waxa jirtay rajabeel ku dhacay shacabka Soomaaliyeed waxay aamineen in aan khawaarijta laga adkaan karin waxa abuurantay hab nololeed ku dhisan la qabsiga la noolaanshaha khawaarijta oo ciwaankeedu yahay afdaboolan dahab arrimaha been cafiska oo ay hortaalay benchmarks iyo shuruudo adag oo ay ka mid yihiin samaynta iyo ansixinta sharciyo tiro badan oo aad u culculus oo ay waajib tahay in bilo gudahood lagu dhammaystiro dalka oo ku jiray wax lagu tilmaami karo go'doon siyaasadeed oo aan xiriir wanaagsan la lahayn in badan oo ka mid ah caalamka oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dowladaha dariska mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin magacaawgeyga kadib la tashi deer oo aan lasi la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kale qaranka qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed kadib waxaan 2 August 2022 soo dhisay xukuumad ka kooban 52 wasaaradood isla 7 August 2022 waxaan golaha shacabka horgeeyay xukuumadii iyo barnaamijkeeda oo ka kooban 6 tier oo ka tarjumaya dhammaantood visionkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dadka Soomaaliyeed ay ku soo doorteen
madasha waxa wax qabadka hay'adaha ay maamulaan ku soo bandhigay ilaa 7 wasiir oo ka mid ah wasaaradaha xukuumadda sidoo kale waxa fursad la siiyay dadweynaha ka qayb galay oo su'aalo furan weydiiyay mas'uuliyiinta dawladda ee kulanka ka qayb galay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo ka mid ah wasiirada dawladda ee kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wajiga koobaad ee howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ay ciidamada dawladda oo kaashanaya ciidanka deegaanka ay dileen 3,000 oo Al-Shabaab ah sidoo kale ku dhawaad 3,700 oo kale looga dhaawacay dagaalka dhacay deegaanka ka tirsan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug sidoo kale deegaanka fara badan lagu xoreeyay isla markaana wadooyin badan la isku furay inta uu dagaalku socday
khasaarihii loo geystay cadawga inta lagu guda jiray howlgallada guuleystay waxa ay kala yihiin waxaa ka geeriyooday maleeshiyadaasi 3,000 oo askari 3,000 oo maleeshiya dhaawacyada gaarayna waa 3,700 oo maleeshiya oo qaarkood dhibaatada gaartay la daalaa dhacaya kulan dhuumalaysanaya godadka ay ku dhuumanayaan dagaalka ka dhanka ah dhaqaalaha la dagaalanka khawaarijta waxa uu ahaa mid ku socda gees walba si loo wiiqo oo loo dabar jaro kooxaha khawaarijta dowladda federaalka Soomaaliyeed ayaa waxay dadaal guuleystay ku bixisay sidii loo curyaamin lahaa garabka dhaqaalaha ee kooxda khawaarijta xukuumadda ayaa hirgelisay bishii Oktoobar 2022 xarun wicitaan oo bilaasha oo shacabka Soomaaliyeed ku soo hagaajin karaan goobaha lacagaha baadaha looga qaado xisaabaadka bangiyada lagu amro inay u diraan lacaga qasaba iyo sidoo kale taleefanada lacagaha lagu qaato ayna ku xawilaan lacagaha iyo kuwa looga soo hanjabo intaba
madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabadii kulanka qodobad ka jeediyay ayaa ka hadlay howlgalada military ee dalka ka socda heegsiga dawladda ee horumarka dalka dhameystirka dastuurka iyo qorshaha deen cafinta si loo gaaro isku filnaan dhaqaale
maalin walba waxaad maqataan idaacadaha iyo social media kuwataan baddii soomaaliyeed baa la xaalufiyey waa la wixiyey caawa inta ku hadlayno kun markab ka badana baddeenu ku jirto oo ugaarsanayso oo kalluunki daldalanayso oo mid ka mid oo wax naga siinayna aanu ku jirin marka markii kuwa la sharciyeeyo dowladdu xoogaa yaroo lacaga dakhli uu ka soo galayo baddii aa la xaalufiyo 30 sanaa baddeenna la xaalufiyo waa wiilkaygiyo sida keliya lagu xaalufinaynina waa in qawaaniin iyo nidaam iyo heshiis dowladdu leedahay inaan ilaashano seen ku helayna badda inaan ilaalino dhaqaalaad u baahnahay dhaqaalihii inaan ayada ka keenno soomaa haddaan gaash xataa kiri inaan mid heshiis la galno dhaano 10 sano soo socda badda ka kaluumayso laakiin shaqadan a b c d ana nala qabo qalabkan qalabkaana naskii haye mid kala dhahayo waa la kala dhacay waa la xaday batroolkii dalka waa la datay waa la waxay war barcelonka waa laga guurowa waa laga socdaa waa laga tagowa meesha asaga noogu jirmaan ka tegayna waa laga guurowa adduunyadu waa ka socotaa maalin walbaa maqashaan war haddii sannado yar ay noo hareen oo aan xoogaa aan kasii faa'idi karno aan wax ku qabsanno oan ka faa'idno aanan soomaaliya 2016 qurxoon aan u adeegsanno batroolkan waa la bixina kalluumaysigana waa la bixina wixii kale oo aan leenahayno waa la bixinaa si aan u noolaano kalluunka ma iibsan karno bishadaalka ma iibsan karno waa tuugsan karnaa laakiin miya caqliga meeshu naga jira fiiriya amrulwaaqic xaqiiqada aan ku noolaano aan ka nimaado huhaada iyo been isushaaga 33 sanaynugu haysaan meesha waxaan dhabta ahayn oo aanan isu sheegin waxa dhabta aan isu sheegno waxa dhabta aan isu sheegno oo xukunka hadduu qaldan yahay waa qaldan tahay aan dhahno hadduu toosan yahayna waa toosan tahay aan dhahno meel uu toosin ka raba hadday jirto meeshaan xoogaa sidaan si ka fiican oo loo samayn karaa jirto aan dhahno farta aan ku fiiqno
si kastoo ay ahaato hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aaday iyadoo dhowaan dowladdu meel marisay sharci kalluumaysi oo dhiirigelinaya maalgashiga badda inkastoo maamulka Puntland uu ka hor yimid Seynab Abuukar V O A Muqdisho
habeen wanaagsan meel walba aad nagala socotaan ramadaan wanaagsan ayaanu idin leenahay wararka ka imanaya magaalada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in 17 qof oo isugu jira caruur iyo da'da ah ay u dhinteen xanuunka shuban biyoodka xarunta karantiilka ee cisbitaalka degmada afmadow mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee jubbaland ayaa gaaray degmadaasi waxayna geeyeen deeq dawo iyo raashin dadka halkaasi ku sugan ee cudurka shuban biyoodka uu soo ritay wariyaha V O A ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Maxamed Cismaan James oo maalmahan ku sugnaa deegaanka afmadow wuxuuna ugu horeyn weydiiyey bal xaaladu sida ay tahay
bismillaahi raxmaani raxiim aadan aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan dhowahay waxaan u tagay degmada Asmadow dhibaato ka jirtay hore usii jirtay oo awaaro iyo biyo la'aan iyo dhibaato waxaa ugu darsamay shuban biyood oo dadkii baadiyaha iyo dadkii magaaladaba ku wada dhaceen taariikh 17-kii markii ahayd baan Muqdisho ka soo qaaday daawo loogu hortagayo shuban biyoodkaas iyo cunno loogu talagalay dadka dhibaatadaas ku dhacday si nafaqada loogu soo celiyo isla markaas dadkii waxaan u sameynay meel gooniya markii aan gaarnay meel gooniya oo dadka ka baxsan karantiil ahaana ugu sameynay saacadba saacadda ka dambaysa way isoo tarayo dadka aad buu u badanayay shubankana wuxuu u socday si lixaad leh dhimashadu bilaahi hadda waxay maraysaa 17 qof caruur iyo dad waaweyn isku jiro kuwa baadiya ka imaaday iyo kuwa magaalka ilaahay subxaanahu watacaala allah unaxariisto dadka asage marka xaalku halkaasuu marayaa meeshu waa biyo la-aan oo biyihii ceelashii macaana way wada istaageen. Ceelo kale oo badanaan ayaa ka jiro, kaas oo fududeynaya dadkii inay shubanku aad usoo socdo. Baadiyaha aad baa loogu rafaadsan yahay oo abaartii iyo shubankii iyo waxdhan baa isku darsamay. Marka degmada Tadow aad iyo aad bay u midosaa.
Waa tahay
saacadaha hadda aad joogto.
Waa tahay wasiir, maadaama aad afmadow tagtay oo dhibaato intaa la eg aad ku aragtay, marka laga tago dawooyinka iyo raashinka aad geyseen, maxaa qorsha u idinkaga degsan sidii loo badbaadin lahaa dadkaas dhibaatadan looga saari lahaa?
Waxaan ugu talagalnay inaan siino berri hadduu aan la egno ilaa iyo 2,200 oo qoys in aan u qaybino raashin. Daawooyinkii iyo dhaqtartii dhadhaatiirtii dhammaantoodna heegan ayay ku jiraan.
Waa tahay, inkastoo dhibaato culus ay ka jirto degmada Afmadow, dad badan ay dhimanayaan, marka laga tago waxyaabaha hadda aad samayseen iyo gargaarka aad gaarsiiseen maamulka iyo sidoo kale ama dowladda Jubbaland, qorshaha magu jirtaa maadaama cudurkan loo soo beenayo biyo la-aan oo dee cudurkan uu kusii faafayo, in ceelal loo helo degmadaasi maadaama wasaaradda gargaarka aad ka socotid?
Waa mahadsantahay aadanow, qorshahaas way ku jirtaa, laakiin dee hadda xalka hadda taagan ma ka forgaran karto si loo helo ceelasha. Ceelashana waxa weeye ay u baahan yihiin riigna waxa weeye hadda asudo ma dhex yaallo ceelashii qodqodka dhammaan wuqooda dhammaaday. Riigana waa kan haddaan ku sheegino ceelashoodu waxa weeye waa dhano, laakiin dowladda Jubbaland waxay aad ugu mashquulsan tahay biyaha hadda dhammaan ee yaallo ceelasha riigga, sidii biyaha loo bedeli lahaa, biyahaas oo warshad loo marin lahaa oo biyo macan looga dhigi lahaa, taas oo keenaysa horta abaartii ilaa iyo 3-4 sano wadankan koonfurta Soomaaliya ku dhacday, gaar ahaan Jubbaland ku dhacday, waa saameysay Afmadow. Waa ceelashii dhammaa ee la cabbi jiray biyaha dhammaantood bay wada gureen. Waxa kusoo haray oo keliya ceelashii riigga la qoday, kaas oo biyihiisu uu yahay dhanaan. Marka riigga biyihiisa in la filtareeyo oo warshad loo waxeeyo, waan ka wada hadlaynay hadda wasaaradda biyaha iyo macdanta Jubbaland iyo hay-adihii quseeyay dhammaantood. Waxaan rajaynayaa hadduu la eegno in arrimaha si degdeg ah wax looga qabto. Dadaal badan bay Jubbaland ay isku dayaysaa in arrinka asaga wax looga qabto, taas oo keenaysa in aniga hadda aan dhowr habeen aan joogo Afmadow, sida joogi doona ilaa hadduu idmo. Taas dadaal kale oo waxaa jira oo culimada iyo waxgaradka iyo dhammaan degmada Afmadow dadka joogo lagu wacyigelinayo in ay Ilaahay subxaanahu watacaala baryaan roob qeyr qabana Ilaahay si cudurkaana ka wacay. Marka dadaalku aad dhinacyo badan buu taabanaya, waana ku howlanay hadlaaleedna.
Ugu dambeyntii, cisbitaalka waxaa ka jirta dawola-aan sida waayadii u dambeysay uu ku baaqayay guddoomiyaha golaha deegaanka. Taa maxaa idinkaga qorshaysan?
Waa mahadsan tahay, sida horey hadalkayga hore kuugu sheegay, waxaan waday diyaarad waddo dawo loogu talagalay ka hortagga cudurradan hadda aan horey u sheegayno. Waxaan rajaynayaa dawo kale in ay soo gaari doonto isbuucan soo socdo. Marka arrinkaas hadda waa baahideedii inuu dhammaan doono ayaan rajaynayaa hadduu alleed.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Maxamed Cismaan James wuxuu u warramayay wariyaheena Aadan Maxamed Salaad.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani aadminimada, waxa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xawataako, Guduuda Carwo iyo Xawa Cabdi. Waxa iyaguna ku daba jira gabdh kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Hadaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Meelo badan oo caalamka Islaamka ah ayaa waxaa ka bilaabanaya dukashada salaada taraawixda, taasoo bilow u ah bisha Ramadaan oo maalinta birrita ah ay malaayiin muslimiin ay soomi doonaan. Mid ka mid ah heesaha bisha barakeysan aan idinkugu talagalnay ayaanu idin soo qabanaynaa, nala dhageysta. Ani ibn Xariisi jannaha ka waraabiyee Maryan Muude heestaasi waxay qayb ka ahayd hees dheer oo lagu magacaabo Irgadii Furqaan. Halkaad kala socotaan waa VOA Washington oo idin la Ramadaan wanaagsan. VOA dhageystayaal markana waxaan ugu gudagalaynaa qaybihii ka haray idaacaddeenna waxa idin ku soo maqan warbixin ku saabsan booqashada hoggaamiyaha Shiinaha ee Ruushka iyo waxa caalamka kaga dhigan tahay xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore soo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idin tumaro Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa arbacada maanta ah ka saaray ururka TPLF liiska argagixisada rasmiga ah taasi oo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday hanaanka nabadda kadib laba sano oo dagaal uu ka socday waqooyiga dalka Itoobiya Talaabadan ayaa xoojin doonta heshiiska nabadda ee bishii November ee sanadkii hore lagu gaaray magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika. TPLF oo mar ugu awood roonay siyaasadda dalka Itoobiya ayaa waxa si rasmi ah liiska argagixisada ah loogu daray bishii May 2022 lix bil kadib markii uu bilowday dagaalka waqooyiga Itoobiya. Mas'uuliyiinta Ukraine waxay sheegeen arbacada maanta in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay duqeyn u geysteen magaalada Kiev saddex qof ayaa la sheegay in duqeyntaasi ay ku geeriyoodeen adeega gurmadka degdega ee dawladda ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay dugsi ama xarun dugsi oo ku taala Reseshef oo qiyaastii 60 kilomitir koonfurta kaga xigta ama kaga beegan caasimadda dalkaasi weerarka ayaa waxyeelo u geystay laba guri oo ardaydu ay deganaayeen iyo dhismo ay wax ku baranayeen madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa bartiisa Twitterka maanta ku soo qoray in weerarada ay qaadayaan diyaaradaha Ruushka ay tahay kuwa ay u adeegsanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay sameeyso dalka Iran ciidamada ammaanka ee dalka Lubnaan waxa ay sunta dadka ka ilmeysiisay adeegsadeen boqolaal dibadbaxayaal ah oo u badan ciidamada howlgabka noqday kuwaas oo isku dayaya inay jabiyaan xayndaabka xarumaha dawladda ee ku yaala caasimadda Beirut rabshadahan ayaa dhacaya xilli caro xoog leh ay ka dhalatay qadsa dhaqaalaha dalkaasi ee aadka u liita halkaas oo maamul xumo isaga dambeeyay maamuladii kala duwanaa ee dalkaasi soo maray ay keentay in dhaqaalaha uu burburo dabayaaqadii sanadkii 2019ka ciidamada howlgabka noqday iyo kuwa booliiska ayaa dalbanaya in loo kordhiyo lacagaha ay qaataan wasiirka difaaca ee Taiwan waxa uu sheegay inay baarayaan daruufihii kalifay in la waayo askari la sheegay in lagu waayo xaruntiisa horaantii bishan kadib markii mas'uuliyiinta jaynaha ay markii dambe sheegeen in askarigaasi la helay askarigan ayaa la sheegay sida ay warisay warbaahinta Taiwan magaciisa la yiraahdo Janam Jonshu dadiisana waxa lagu sheegay 26 sano jir waxa laga waayay xaruntiisii Erdan Islet oo qayb ka ah deegaanada ay maamulaan Taiwan ee jasiiradda Kinmen magaaladan ayaa 4-5 kilomitir u jirta magaalada dekedda ah ee Shiinaha ee lagu magacaabo Xiamen saldhiga ciidamada ayaa waxa lagu qiimeeyaa in ay tahay furunta difaaca ee faragelinta Shiinaha Shen Soma muuqan xilligii isxaadirinta March 9-keedii lamana helin markii la baadi goobay iyadoo Xin Jinping uu soo gabagabeynayo booqashadiisii saddexda maalmood ahayd ee uu ku tagay magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka ayaa aqalka cad waxa uu rajaxmo ka muujinayaa in wadahadallada hoggaamiyaha Shiinaha uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay dhabaha u xaarto inuu soo afjaro dagaalka dalka Ukraine wariyaha VOA-da Betsy Kuwasara ayaa warbixintan aqalka cad nooga soo dirtay magaalada Moscow waxaa roog cas iyo casho qaran uu ku marti geliyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin hoggaamiyaha Shiinaha Xi Jinping oo Moscow ka hadlayna waxa uu yiri
as permanent members of the UN Security Council China and Russia will
be xubin rasmi ah oo ka tirsan golaha amniga ee qaramada midoobay Shiinaha iyo Ruushku waxay sii wadi doonaan inay la shaqeeyaan bulshada caalamka si ay si adag ugu ilaaliyaan dhaqamada muhiimka ah xiriirka caalamiga ah ee ku saleysan ujeedooyinka iyo mabaadiida qaramada midoobay.
Shiin waxa uu ugu yeeray xalka diblomaasiyadeed ee Ukraine in Putin uu sheegay inuu taageerayo. Vladimir Putin ayaa isna waxa uu yiri
We believe that many points of Chinese peace plan are in sync with Russian approach and could form a basis for a
waxaan aaminsanahay in qodobo badan oo kamid ah qorshaha nabadeed ee Shiinaha ay ku jiraan qaab ruushku u daneynaya oo asaas u noqon kara heshiis nabadeed marka reer galbeedka iyo Kiev ay diyaar u noqdaan bastema muqato u diyaarsanaanta arintaasi
aqalka cad ayaa diiday sheegashada Putin xiriiraha golaha amniga qaranka ee qorshaha warbaahinta John Kirby ayaa sheegay
we haven't seen anything that they've said they put forward that gives us
wali maarak waxa ay sheegeen waxa ay soo jeediyeen taasi waxayna siin doontaa rajo ah in dagaalkan uu dhamaan doono xilli dhow
kahor kulanka Putin iyo Shin, Mareykanka ayaa ka diga xaba joojinta ay Shiinuhu garwadeenka ka yihiin iyagoo sheegay inay ansixinayso guulaha Ruushka ee Ukraine. Shirka Putin iyo Shin ma uusan siin soo jeedin wada hadal xaba joojineed. John Kirby wuxuu sheegay in ay taageeri karaan qorshahaasi oo kaliya haddii madaxweyne Volodymyr Zelensky uu rumaysan yahay inay u horseedi doonto nabad. Hogaamiyaha Ukraine dhinaciisa taasi macnaheedu waa mid aan waxtar lahayn mana aqbalayaan ku darsashada sharci darrada ee Ruushka ee dhulka reer Ukraine. George Pipe, agaasimaha qorshaha Mareykanka ee Maxadka Quincy ayaa qadka Skype-ka waxa uu VOA-da ugu sheegay.
I doubt that the Russians would agree to that condition. They've already rejected it.
Waan ka shaki qabaa in Ruushka uu aqbali doono shuruudahaasi. Waa ay badiideen waxayna ay ku tilmaameen mid aysan u arkeen inay tahay bilowga wada hadallada.
Zelensky ayaa talaadadii la kulmay Fumio Kishida, ra'iisul wasaaraha Japan oo ahaa hogaamiyihii ugu dambeeyay ee isbahaysiga reer galbeedka ee booqasho lama filaan ah ku tagay Kiev.
Given Japan's strength, its leadership in Asia in defending peace and the
geesinimada Japan waxay muujinaysaa hogaaminteeda Asia ee difaaca nabadda iyo nidaamka ku salaysan kala dambeynta caalamiga mas'uuliyadda Japan ee hoggaaminta G7 wadahadaladeenni maanta waxay dhab ahaan keeni karaan xal guud.
Kadib markii uu la kulmay Putin Shin, waxaa la filayaa sidoo kale inuu waco Zelensky balse weli taa lama xaqiijin. Warbixintii Betsy Wadakuswara ayay ahayd ee aqalka cad nooga soo dirtay halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Sida ay sheegtay qaramada midoobay ku dhawaad 420 million oo qof ayaa ka faa'iideystay sanadkii tagay barnaamijka cuntada lagu siinayo ardayda iskuulada. Hay'adda cunnada adduunka ee WFP ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay talaadadii shalay arintaasi kaga hadashay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobaya warbixin ay VOA-du arrintan ka qortay.
Carmen Burbano waa madaxa barnaamijyada dugsiyada ee hay'adda WFP ayaa hannaan muuqaal wafdiyaanada magaalada Rome ugu sheegtay in dowladaha dunidu ay u muuqdaan inay si aad ah u yaqiinsanayaan in caafimaadka iyo nafaqada caruurtu ay tahay wax loo baahan yahay ayna tahay in la ilaaliyo. Xataa marka la eego xiisadaha maaliyadeed ee saameynaya adduunka iyo weliba gaar ahaanba wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo. Xaaladda quudinta dugsiyada ayaa tii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2020-kii markaasoo xanuunka COVID-19 uu hakad geliyay waxbarashada 1 bilyan iyo 500 milyan oo arday iyo weliba da'yar ku noola guud ahaanba adduunka, isla markaana uu ka baajiyay cuntadii keliya ahayd ee sida maalinlaha iyadoo damaanad ah ay malaayiin carruurtaasi ka mid ah u helayeen. Warbixintu waxay sheegtay in tirada carruurta ee barnaamijka cuntada dugsiyadu ay hadda ka badan yihiin heerkii ay taagnaayeen xanuunka COVID-19 ka hor, waxaana WFP sheegtay in 418 million oo carruur oo ku noola guud ahaanba adduunku ay heleen cuntada dugsiga, tiradaasi oo ka badan 30 million intii ay ahayd ka hor xanuunka COVID-19. Burano ayaa sidoo kale sheegtay in tani ay sababtay kadib markii dowladuhu ay kordhiyeen maalgelinta gudaha $5 billion labadii sannadood ee lasoo dhaafay ilaa iyo ku dhawaad 8.4 billion guud ahaanba barnaamijyada, waxaana sheegtay in tani ay ka dhacayso dalalka qaniga ah iyo weliba kuwa saboolka ahba, iyadoo ay guushaasi inteeda badanna u sababaysay isbahaysiga cuntada dugsiga oo la furay sanadkii 2021-kii iyadoo lagu doonayo in lagu bixiyo cunto nafaqo leh. Cuntada dugsiga oo bilaasha oo la siiyo ilmo kasta sanadka 2030-ka, iyadoo in ka badan 75 hogaamiye dowladeedna ay ku biireen isbahaysiga. WFP waxay sheegtay in barnaamijyada cuntada dugsigu ay yihiin shabakad badbaado oo muhiim u ah carruurta iyo weliba qoysaska nugul, gaar ahaan xilli 345 million oo qof ay waajahayaan heer qallafsan oo gaajo adduunka oo dhan ah, dadkaasoo ay ku jiraan 153 million oo carruur ah. marka la isku daro xanuunka COVID-19 iska horimaadiyada dhibaatooyinka dhaqaalaha cimilada iyo weliba dagaalka hadda socda ee Ruushku ku qaaday Ukraine ayaa keenay in la arko qiimaha cuntada oo kordhay 3 sanadood ee la soo dhaafay taasoo ku adkaynaysa qoysas badan inay si joogto ah u helaan cuntada nafaqada leh iyadoo ururka cuntada iyo beeruhuna uu sheegay in qiimaha alaabta muhiimka ah ay bilaabeen inay dib u soo laabtaan cuntooyinka caafimaadka lena ay weli yihiin kuwa aanu qof kasta awoodin barnaamijyada quudinta dugsiga kama faa'iidaystaan ardayda oo keliya WFP waxay sheegtay in barnaamijyadan ay 4 milyan oo shaqo ka abuureen 58 waddan dadkaasi shaqada helayna qaar badan oo ka mid ah ay taageeraan haweenka cuntada diyaariya iyo weliba beeraleyda yaryar ee wax soo saara
warbixintii V O A-da waxaa noo soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta ayaa muqdisho noogu soo diyaariyay inalana socodsiinaya
meelo badan oo ka mid a gobollada dalka iyo duleedka magaalada muqdishoba waxaa sanadihii ugu dambeeyey soo buux dhaafiyey qoysas fara badan oo barakacyaala kuwaas oo guryahooda uga soo hayaamay sababo la xiriira colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira qoysaskan ayaan haysan gebi ahaanba waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha haddaba sidee wax loogu qaban karaa barakacyaasha dhibaataysan yeyse saaran tahay mas-uuliyaddaasi waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya maxamed ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada kaxda ee gobolka banaadir iyo cabdifataax ibraahim oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya maxamed ismaaciil
waxaa weeye barakacyaalka soomaaliyeed waxaa mas-uul ka ah hadday caasimada tahay iyo hadday maamul goboleedyada tahayba dowladda soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ayaa mas-uuliyad buuxda ay ka saaran tahay iyagaa mas-uul qaranka ka iyagaa shacabka soomaaliyeed mas-uulka iyagaa u dhaartay dhammaan dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba hadday baahi tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday waxbarasho tahay iyo hadday amni tahayba dowladda soomaaliyeed baa ka gaar ahaan dadkan tan tabarta yar ee barakacyaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee haween iyo caruur iyo dad masaakiina leh mas-uuliyaddooda si gaara waxay usii saaran tahay dowladda soomaaliyeed dadkaasoo runtii la odhan karo 30 sane ugu dambeysay maaratay gudaha soomaaliya ku dhex barakacayay baahidooda siday ahayd loogamana jawaabin loogamana turjumin hadday deegaan tahay hadday caafimaad tahay iyo hadday nolol tahay ma aysan helin xaqiiqu waxa weeye qaranka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya dowladda soomaaliyeed baa mas-uulka dadka waxbarashadooda iyo noloshooda
haye cabdifataax
saaxiibkay guddoomiye maxamed ismaaciil waa salaamayaa sidoo kale bahda v o e da waa salaama aragtida saaxiibkay mid ka duwana aniga qaba dowladda federaalka soomaaliya dadaal uma yaro markii loo eego caawinaada ay u sameyso dadka barakacyaasha ah sidoo kale waxaana la dafiri karin oo aan dhah laga qabsan karin in dowladdu ay cusub tahay muddadaas dowladda ay shaqeynayso markii la fiiriyo iyo waxay lasoo kabsatay oo ahaa markii ay dowladda imaatada in waddanka macluul fara badan ay ka jirtay dadka barakacayo ay aada u tiro badnaayeen dowladduna ay cusbeed dowladdu dadaalkay sameyn karta waxa ahayd ugu horeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xashiiq maxamuud wuxuu markiiba magacaabay ergi gaara u qaabilsan arrimahaas bini-aadamnimada iyo gargaarka ergay shaqo fiican u qabtay intaasi dowladda karaankeeda ahayd dadaal uma yaraan isleeyahay wax keliya oo loo baahan yahay waxay ahayd in bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwada ganacsatada ilaah subxaanah watacaala dhaqaalaha fiican uu u dhiibay inay ayagu dadkooda gargaaraan oo dadku ayagu isgarabsadaan
maxamed ismaaciil waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cabdifataax adiga maxaad ku sababaynaysaa in dowladdu ay ka gaabisay waxuqabashada dadka barakacyaasha ah
waxaan ku sababaynayaa xaqiiqdii inay dowladdu aysan sidii loo baahnaa aysan u manasgaraynin tu hori iyo tu dambaba dadkan barakacyaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee 30 sane ee ugu dambeysay caasimada gudaheeda ee ugu xooga badnaa oo ilaa 500 ilaa 600 oo qoys ay taagan yihiin سند والبا إنه وحكوسة القرآن ما هان إنه بركعي مال بمال كدن بيسانا وكوسة القرآن كوي حرانا لما رين وياي واحد نصيب دره دولدو سكسها وتبدراته واختياده هاكم نادو سوكا بشاها كجرت لكن ددك مسؤولية دي سيادة قادي إنه ددك بركة عيالك مدحتو يدا إيو بارلمان كوسي سبتاتشان إلا سيدك illa iyo meesha la yiraahdo gobolka shabeelada hoose iyo gobolka shabeelada dhexe inta u dhaxaysa daatan inay 30 kaas sano ee isdaba jooga wax ku soo kordhay ma ahaane aan yaani maareyn sax aan loo helin oo ama aan dib u dajin loo sameeynin ama dalkoodii bay joogaan dalka ay joogan laftiisa aan dib u dajin loogu sameeynin oo laga saarin barakacnimada ayaan is leeyahay waa maaragtay in waa maareyn la'aanta shacabka Soomaaliyeed bay hadba ku dhex nool yihiin ama ha ka dhax toogsadeen ama dharka ha ka dhaxdeen ama iyaguba wax iska soo ururiyeen laakiin marka la yiraahdo maareynta dawladnimo khaasatan gobolka Banaadir oo ay culayska ugu badan u saaran yahay waxaan leeyahay xataa hadii cid lagu dhowrayna gobolka Banaadir umba lagu dhowraayo dawladda dhexe ma maareyso
Cabdi Fitaax hadii aad sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha aad tilmaami karto ay dawladdu u qabatay dadka barakacayaasha ah
waxaan ku sababeynayaa sida la socotid aan horan aan u sheegay dawladda ayadoo cusub ayay la kowsatay dhibaatooyinkaas jiray barakacayaal tiro badan sidaas oo ay tahay dawladdu ma aysan ka indha laabanin oo markiiba ergeyga madaxweynaha u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada iyo gargaarka degdega la magacaabay dawladdu qeyladaan xoog badan ay dirtay oo international community-ga loo diray sidoo kale tan dadka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday in sida ugu dhaqsiya badan dadkaasi loo gargaaro dawladdu markaa waxaad moodaa inta kraankeeda ahayd iyo doorka loogu baahnaa intaba inay ayada ka soo baxday intaas markaa waxa weheliyay waxa loo baahnaa dadka kale ee ganacsatada iyo dadka kale Soomaaliyeed ee wax heesto ayaga laga rabay doorka kale inay la wareegaan oo ay dadku bilaabaan inay sababulaan oo la sameeyo goobo ay dadku isugu yimaadaan oo dadku lagu caawinayo marka waxaad moodaa dawladda doorkeeda ayay inay ka soo baxday laakiin gawaabsi uu yahay midka laga rabay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo ayaga la rabay inay waqti badan geliyaan isla markaasina si fiican isugu taxluujiyaan sidee ugu qayb qaadan lahayn sidee u caawin lahayn dadkaasi ee Soomaaliyeed ee barakacayaasha
waxaanu joognaa gabagabadii dooda halku wuxuu yahay aan ku horeeyo maxamed ismaaciil
halka waxaa laga sugayaa qaranka Soomaaliyeed ayaa shacabkiisa laga rabaa inuu wixii xal ah iyo wixii maslaxa uu ku hoggaamiyo halka waxaanu arkaa ummada Soomaaliyeed ee la qabsatay 30 kan sano mustaqbal la'aanta caafimaad la'aanta nolol la'aanta ma aragtay hoy la'aanta intaas oo dhan mustaqbalkoodii uu baabay ee jilba jilka ka dambeeyay oo ninka hadda 30 jirka ah ee arkayso inuu ma aragtay dalka gudihiisa uu inta barakac ku dhex yahay arkayso mustaqbalkiisa meel kale u raadsadana aan haynin halka dabta waxa laga rabaa qaranka Soomaaliyeed inuu xal dhab ah u raadiyo dadkaas halkaas marka wuxuu noqon karaa laba arrimood muu noqon karaa in dadkaasi meelihii ay ka soo barakaceen lagu celiyo oo kii beera kulahaana beerihiisii iyo meelihii uu ka yimid ee uu yaqiinay ee ama beer ka filan jiray ama uu xoolo kulahaa dib loogu dhaqan celiyo oo dib loogu celiyo waa xal in ay noqon weydo oo meesha ay ku soo barakacaan ee dalka Soomaaliyeed gudihiisa inta lagu daagaaneeyo oo wixii lagu tari karo oo xagga caafimaadkii iyo xagga hoygii iyo xagga waxbarashadii lagu siiyo in barakacnimada laga saaro labadaas xalku noqon kara
Cabdi Fitaax dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku waa in dadka Soomaaliyeed ay u gurmadaan dadkaaseed walaalahooda ee barakacayaasha sida la soconno dhaqankii suubanaa ee Soomaalida lagu yaqaan waxa ahayd in dadku ayagu isku naxariistaan iscaawiyaan isgarab istaagaan marxaladaha adag marka lagu guda jiro marka in dadku Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay ayagu iscaawiyaan oo dadkaasi walaalahooda ay dhibaateysan sidii loo garab istaagi lahayn ayaga waqti ku bixiyaan waxaan aaminsanahay hadii doorka dadka Soomaaliyeed la helo in la iskaga filnaan karo xaaladda iyo marxaladda haddeertaan jirto sidoo kale xalka labaadna waxa uu yahay in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii barakacan soo noqnoqday oo in badan soo noqnoqday xal waaro loogu gaari lahaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen محمد إسماعيل وها قدوميه هو الدقمدة كحدة يا عبد الفتاح إبراهيم وكترسن أقول يا ندى مجال هذا مقدشه تاني يقرن تدم به وحن ودي كجت جينا سدا يو نبت جم
أكاد نقل صوت عن نوافيو وواشنطن مركز كسر دواد برنامج كيها وين كي يقويسك مريم محمود براء أيانوس ديارسين على نسعود سينس.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan waxaan ku eegayaa haweenka Soomaaliyeed oo horumarka ka gaaray ganacsiga ay ka hirgeliyeen dalka dibadiisa gaar ahaan dalka dariska sida Kenya oo kale suuqa islii oo soo jiray muddo ka badan 30 sano waxa ganacsiga ugu weyn dadka ka hirgeliyay ama horeba u bilaabay kamida haweenka kuwaas oo ganacsigooda meero hoose ka soo bilaabay balse beec mushteriga markii dambe guulo wax ku ool ka gaaray Safiya Cabdullaahi kan barnaamijka martin ugu ah ayaa kamid ah dumarka bilowgii horeba ganacsiga ka bilaabay suuqa islii
Toofiq hooyada oo joogta ayaa la shaqeyn jiray aniga markaa yar waa markaasii 1992 gisii muxuu ahaay bixiradii aan u wadnay oo aan u gadeeynay markaas dhar badan ma jirin dhar la jir jiray oo la yiraahdo fiskos iyo dhar kala shulki la yiraahdo ayaa la iibin jiray dharkaasi oo la jarayay sidii aan dharkaas u iibinayna markii dambeytada waxa dhacday in carab noo timaaday carabtaasi oo yiraadeen in containeran idin keenayna macdeen kartaan ha sidii aan containeradii u iibinaynay alxamdulillaah faa'iidooyinka aan ka helay waxaan ka bilaabay Hindiya ayaa waxaan ka keenay jirnay markaas dhar la yiraahdo goono goonooyinkaas aan ka keenay jirnay kuwaas aan sii iibin jirnay
waxaa jira dumar badan oo higsanaya inay ganacsigooda guulo ka gaaraan balse caqabado kala duwan oo soo wajahaa ay u keenaan niyad jab marka dambe sababa in ay ganacsiga iskaga baxaan ugu dambeyn maxay tahay talooyinka ay la wadaagayso dumarka Soomaaliyeed ee noocaas ah
talada aan siinayo waxay tahay horta shaqo ceeb ma lahan wax walba oo shaqo ah waa la qabtaa wax aanan qabanin oo shaqo ah ma jirto magaalada wax kasta waa isku dayay ee kamida hayd xataa muxuu ahay inaan maqaayad hoose taxta ka bilaabo oo aan ku gado maadaama aan dukaan aniga markaas aan ku lahaa meesha dukaankana uu ahaa sarif dhar wax walba tuu ahaa meeshii ku dhigeed waxaan ka dhigay in alxamdulillaah rabbil caalamiin ay maqaayad aan ka dhigo oo sabuus lagu dubayay oo cunto lagu karinayo oo wax walba ahayd nolosha wax walba ay tahay inaan ogaado saas ala ashrigeed waxaanan ogaaday maqaayadu waaba ka sii lacag badan tahayba dharka iyo waxa kale oo lagu mashquulayo ma anigu waxaan kula talin lahaa haddii xataa ay noqoto qof inuu shaah wareejiyo iyo inuu sabuus wareejiyo inuu wax gado inuu wax walba tood sameeyo because qof walba tood nolosha level ma aha oo meel hoosato ayaa laga soo wada bilaabaa waxaan leeyahay inaysan ka xishoonin level kasta tot ay soo marayaan marxaladda ugu dambeysana ninkasta oo taajirood aragtay meel sagxadda ayuu ka bilaabay oo dhulka ah marka alxamdulillaah rabbil caalamiin dadkaana walaalaheena Soomaaliyeed in ayaguna ay iska xishan ay soo waxba siinin ay halka ka wadaan shaqadooda iyo waxooda iyo sidii ay wax u qabsan lahaayeen horumar ayay ku gaareen caruurtoodana horumar ay ku gaarsiin karaan meesha ay haysanayaan way gaareen insha Allahu ta'ala sidaas ayaan leeyahay saabaan kula talinayaa
ganacsato Safiyo Cabdullaahi Afraax ayay ahayd oo barnaamijka todobaadkan martin noogu ahayd intaanay noo joogo todobaadkan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aan ku eegnay horumarka ay dumarka Soomaaliyeed ka gaaraan beec mushtariga ay dalalka dariska ka hirgeliyaan iyo siyaabaha dhibaatooyinka soo food saara ay uga gudbi karaan barnaamijkan oo kale todobaadka dambe hadii aan la imaan intaan ku kulmeyno nabadgelyo
amintaasi ku dhaafno barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana gabagabadiida cadan inagoo ku sii dhawaanayna hadii qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idiin dulmaro baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa ka saaray kooxda TPLF liiska argagixisada oo ay ku dareen sanadkii 2022 arintan ayaa waxa ay dhabaha u xaareysaa hirgelinta heshiiskii lagu gaaray Pretoria kadib laba sano oo dagaal uu ka socday waqooyiga dalkaasi mas-uuliyiinta Ukraine waxa ay sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushku ay duqeyeen magaalada Kiev isla markaana ay sheegeen in 3 qof lagu dilay weerarkaasi إذا ماذا أمانك لبنان وحا أي سنطة دادك كأي الميسي سوى أديك سدين بقلال بنام بحيالة وكعبنا يا حالة اللي دتا إردقالة إردال كاسي كواسوس كودة ياي إن أي جيران حين دابك حفيس يدا الدولة دا مركنا ديك استيال دين أي كالي محا نبي أمانك كارهانا سوغان تانو دكوغو تلقلني بشان براكيسان إي رمضان بافو يعطك ابن حريسي جنها كورا بيا حليمة موسى ملانا وحي قبل قبل وهاين إذا عدانيها بينما انت المركة لها وذا كوكو المدانوة دمان ذي أوي أؤد اللي نبت قليو رمضها مناكسن